«Смиренно вибачаюся, вельможні дами!» – крикнув раптом зверху невидимий хазяїн заїзду. «Прошу мене вибачити за те, що посмів заважати, але якийсь офіцер прагне зараз же бачити пані Дефрейс. Говорить, що не потерпить тяганини».
Маргарита Лоантіль захихотіла, підморгнула Єнефер, після чого обидві, як по команді, відкинули зі стегон рушники і прибрали досить вишуканих і дуже визивних поз.
«Нехай офіцер увійде!» – крикнула Маргарита, стримуючи сміх. «Запрошуємо, ми готові!»
«Наче діти!»
– зітхнула Тісая Дефрейс, крутячи головою.
«Накрийся, Цірі!»
Офіцер увійшов, але витівка чародіяк виявилася ні до чого. Офіцер при їхньому вигляді не збентежився, не почервонів, не роззявив рота і не виболошив очі, бо офіцер був жінкою. Високою, стрункою жінкою із товстою чорною косою і мечем при боці.
«Пані!»
– сухо промовила жінка із хрустінням кольчуги, трохи вклоняючись Тісаї Дефрейс.
«Доповідаю, що я виконала твоє доручення. Прошу дозволити повернутися до гарнізону».
«Дозволяю»,
– коротко відповіла Тісая.
«Дякую за супровід і за допомогу. Щасливої дороги!»
Єнефер усілася на лежаку, дивлячись на чорно-золото-червоний бант на ремені воїтельки.
«Я тебе знаю».
Воїтелька вклонилася злегка, витерла спітніле обличчя. У лазні було гаряче, а вона мала на собі кольчугу та шкіряний каптан.
«Я часто бувала у Венгерберзі», – сказала. «Пані Єнефер, звуся Райлою. Судячи з банту, служиш ти в спеціальних загонах короля Демовенда».
«Так, пані».
«У якому ранзі?»
«Капітана».
«Дуже добре», – розсміялася Маргарита Луантіль. «Військо Демовенда, як я із задоволенням констатую, почали нарешті давати офіцерські патенти солдатам із яйцями».
«Чи я можу йти?»
Воїтелька випросталася сперши долоню на оголів'я меча.
«Можеш».
«Я відчула ворожість у твоєму голосі, Єнна»,
– сказала по хвильці Маргарита.
«Що маєш до пані капітана?»
Єнефер устала, зняла зі столу два бокали.
«Ти бачила стовпи, що стоять на розстанях?» – запитала.
«Мала бачити, мала відчувати сморід гниючих трупів. Ті стовпи – це їхня ідея і їхня справа. Її і тих, ким вона командує у спеціальних загонах – банда садистів. Це війна, Єнефер. Та Райла не раз мала бачити товаришів по зброї, що живцем потрапили до лап білок, повішених за руки на деревах, як мішені для стріл, осліплених, кастрованих і з ногами спаленими в кострищах. Жорстокості, які чинять Скоятелі, не посоромилася б і сама Фалька.
Методи спеціальних загонів також надто нагадують методи Фальки. Але не в тому справа, Рито. Я не бідкаюся над долею ельфів, знаю, що таке війна. Знає також, як війна виграється. Виграють і солдати, які з переконанням і жертовністю захищають країну, захищають свій дім. Не виграють і такі, як Тарайла, із найманцями, що б'ються заради грошей, які не вміють і не стануть жертвувати собою. Вони навіть не знають, що воно таке самопожертва. А якщо знають, то гребують нею. Та хай їм греть з тим самопожертвам і гребуванню. Чи воно нас обходить? Цірі, накинь щось на себе і стрибни нагору за новою карафою. Маю охоту сьогодні нажертися.
Тісей Дефрейс зітхнула, покачавши головою. Це не пройшло повз увагу Маргарити.
На щастя, захихотіла вона. Ми вже не в школі, кохана майстрине. Ми вже можемо робити те, що нам подобається.
Навіть у присутності адептки?
Уїдливо запитала Тісей.
Я коли була ректоркою Аретузи.
Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо,
із посмішкою перебила її Єнефер.
Ми б навіть хотіли б, не забули. Іди по карафу, Цірі.
Нагорі, чекаючи на карафу, Цірі була свідком від'їзду воїтельки і її загону, що складався з 4 солдатів. Із цікавістю і з подивом вона дивилася на те, як вони сиділи, на їхні вирази облич, одяг і зброю. Райла, капітан із чорною косою, власне, сварилася із хазяїном заїзду.
«Я не стану чекати до світанку, і хрін там мені є діло, що брама зачинена. Я хочу зараз же за мури. Знаю, що в корчмі є власний підземний хід. наказу його відчинити.
З розпорядження.
Та хрін там мені до розпоряджень. Виконую накази архімайстрині Дефреєс.
Добре, капітане, не кричіть, я вам відчиню.
Той хід, як виявилося, був вузьким, міцно замкненим переходом, а вів просто за мури міста. Перш ніж Цірі взяла з рук слуги карафу, побачила, як той хід відчинили, а Райла та її загін виїхали назовні у ніч. Вона ж замислилася.
«Ну, нарешті!» – зраділа Маргарита, невідомо чи то Цірі чи карафі, яку та несла.
Цірі поставила карафу на стіл, схоже, поставила погано, бо Тісая Дефрейс знову мусила її поправити. Наливаючи, Єнефер зіпсувала всю композицію. І Тісаї знову довелося поправляти. Цірі з жахом уявила собі Тісаю у ролі вчительки. Єнефер і Маргарита повернулися до перерваної розмови, не жаліючи карафи. Для Цірі стало ясно, що скоро їй знадобиться бігти за новою. Замислилася, прислухаючись до розмови чародійок.
«Ні, Єно»,
– труснула головою Маргарита.
«Ти, бачу, не в курсі. Я із Ларсом порвала. Це вже скінчено. Елайни дирайт, як кажуть ельфи».
«І тому ти маєш бажання нажертися».
«Між іншим»,
– кивнула Маргарита Луантіль.
«Мені смутно, не приховую. Я ж з ним була 4 роки, але мусили з ним порвати. З такої муки хліба не буде».
«Особливо»,
– пирхнула Тісая Дефрейс, вдивляючись у золоте вино, що колихалося у бокалі.
«Беручи до уваги, що Ларс був женатий».
«Саме це я вважаю за неважливий момент»,
– стинула плечима чародійка.
«Усі привабливі чоловіки у віці, що мене цікавить, жонаті, нічого з цим не поробиш. Ларс кохав мене, та й мені якийсь час здавалося. Ах, що тут багато говорити? Забагато він хотів. Став загрожувати моїй свободі, а мені стає млосно від самої думки про моногамію. Зрештою, я узяла приклад з тебе, Єно. Пам'ятаєш ту нашу розмову у Венгерберзі, коли ти вирішила порвати стосунки з тим своїм відьмаком? Я тобі радила тоді, аби ти подумала. Казала, що кохання на вулиці не валяється. Але ти мала рацію. Кохання коханням, а життя життям. Кохання минає».
«Не слухай її, Єнефер», – холодно сказала Тісая. «Вона зараз запекла і сповнена жалю. Знаєш, чому не йде на банкет в Аретузі?
Бо соромиться з'явитися там сама, без чоловіка, із яким її пов'язували вже 4 роки. Через якого їй заздрили і якого вона втратила, бо не вміла оцінити його кохання.
«А може б нам порозмовляти про щось інше?»
– запропонувала Єнефер удавано безтурботним, але трохи зміненим голосом.
«Цірі, налий нам. Холера, замала крефа. Будь маленька, принеси ще одну».
«Принеси 2»,
– засміялася Маргарита.
«В нагороду отримаєш ковточок і сядеш із нами. Не треба буде тобі нашорошувати вуха здалеку. Твоя освіта починається тут, зараз, ще до того, як потрапиш до мене в Аретузу».
«Освіта!»
Тісея підвела очі до стелі.
«Боги!» «Тихо, улюблена майстрине!»
Маргарита хлопнула себе долоною об мокре стегно, даючи гнів.
«Тепер я ректорка школи. Тобі не вдалося зрізати мене на випускних екзаменах».
«Шкодую!»
«Я також, уяви собі, мала б зараз приватну практику, як Єна, не мусила б мучитися із адептами, не мусила б витирати носи тим плаксам чи сваритися із тими гордячками. Цірі, слухай мене і учися. Чародійка завжди діє. Погано чи добре, виявиться пізніше. Але треба діяти, хапати життя за гриву. Повір мені, маленька, я шкодую виключно про бездіяльність, нерішучість, вагання. Про вчинки і рішення, нехай навіть вони інколи завдають смутку і жалю, я не шкодую. Глянь на ту поважну пані, яка сидить отам. Корчить міни і педантично поправляє все, що може. Це Тісая Дефрейс, архімайстриня, яка виховала десятки чародіїв, навчаючи їх, що треба діяти, та нерішучість.
«Оближ, Рито».
«Тісая права», – сказала Єнефер, усе ще вдивляючись у куток лазні.
«Оближ, я знаю, що тобі сумно через Ларса, але не перетворюй це на життєві повчання. Дівчина ще має час для цього типу науки, і отримає їх не у школі. Цірі, йди по карафу».
Цірі встала, була вже повністю одягнена і повністю рішуча.
«Що?»
крикнула Єнефер. «Як це? Як це поїхала?»
«Наказала»,
– пробурмотів господар, збліднувши і притискаючи спиною до стіни.
«Наказала осідлати собі коня».
«І ти послухав її, замість того, щоб звернутися до нас?»
«Пані, звідки я міг знати? Був упевнений, що пішла вона за вашим наказом, і у думці в мене не було».
«Ти клятий дурню!» «Спокійно, Єнефер».
Тісея приклала руку до лоба.
«Не піддавайся емоціям, уже ніч. Її не випустять через браму».
«Вона наказала», – прошепотів господар, – «відчинити собі підземний прохід».
«Її відчинили?»
«Через той з'їзд, пані».
Господар опустив очі.
«У місті повно чародіїв. Люди бояться, ніхто не сміє стати в них на шляху. Як я міг їй відмовити?» «Говорила вона так само, як ви, пані. Точнісінько таким самим голосом. І дивилася так само. Ніхто їй навіть в очі не смів дивитися. Не те, що ставити питання. Була як ви. Точнісінько наказала подати собі перо і чорнила і написала листа».
«Давай».
Тісея де Фрейс була швидкою.
«Пані Єнефер», –
прочитала вголос.
«Вибач мені. Їду до Гірундуму, бо хочу побачити Геральта. Перш ніж піду до школи, хочу його побачити. Вибач мені неслухняність, але я мушу. Знаю, що ти мене покараєш, але не хочу шкодувати через нерішучість і вагання. Якщо вже маю шкодувати, то нехай воно буде через вчинок і дію. Хапаю життя за гриву, повернуся, як тільки зумію. Цірі». «Це все?» «Є ще по скриптум. Скажи пані Риті, що в школі вона не муситиме мені витирати носа».
Маргарита Луантіль із недовірою покачала головою. А Єнефер вилаялася. Корчмар почервонів і відкрив рота. Чув уже чимало лайок, але такої ще ніколи. Вітер віяв від суші у бік моря. Хвилі хмар наїхали на місяць, що висів над лісом. Дорога до Гірундуму потонула в темряві. Галоп став занадто небезпечним. Цірі сповільнилася, пішла рисю. Про те, щоб їхати ступою, навіть не думала, поспішала. Здаля чути було бурчання грози, що йшла слідом. Горизонт раз у раз відсвічував блискавками, що виривали з темряви зубчасту пилку верхівок дерев. Вона стримала коня. Була на розстані. Дорога розходилася надвоє. Обидва розгалуження виглядали ідентично. Чому Фабія нічого не говорив про розстані? А що там? Адже я ніколи не гублюся. Я ж завжди знаю, куди треба йти чи їхати. Тож чому тепер не знаю, на яку дорогу звернути?
Гігантський абрис безшумно просунув над її головою.
Цірі відчули, як серце їй провалюється у шлунок. Він заіржав, ударив копитом і помчав галопом, вибравши праву дорогу. Вона через хвильку стримала його.
«То тільки звичайна сова»,
– видихнула, намагаючись заспокоїти себе і коня.
«Звичайний птах. Немає чого боятися».
Вітер став сильнішим. Темні хмари повністю закрили місяць. Але попереду, в перспективі шляху, узяючий посеред лісу щербині, було світло. Вона поїхала швидше. Пісок полетів з-під копит. Скоро мусила затриматися. Попереду був обрив і море, з якого виростав знайомий чорний стовп острова. З місця, де вона перебувала, не було видно вогнів Гарштангу, Локсі чи Аретузи. Бачила вона тільки самотню, стрільчату вежу, що вінчала Танет. Торлара. Загриміло. А миттю пізніше сліпуча стрічка блискавки поєднала похмуре небо із вершиною вежі. Торлара глипнула на неї червоними вирлами вікон. Здавалося, що всередині башти на мить запалав вогонь. Торлара. Башта чайки. Чому назва та пробуджує в мені такий жах? Вітер нагнув дерева, гілки зашуміли. Цірі примружилися, пил і листя ударили їй в щоку. Вона повернула коня. Той форкав і йшов боком. Уже зорієнтувалася. Острів Танет вказував на північ. Вона мала їхати в західному напрямку. Піщана дорога лягла в темряві виразною білою стрічкою. Цірі перейшла на галоп. Знову гримнуло, у світлі блискавки Цірі раптом побачила вершників. Темні, невиразні, рухливі фігури по обидва боки дороги. Почула окрик.
«Гаян!»
Вона, не роздумуючи, поставила коня дибки, натягнула вузду, розвернулася і перейшла на галоп. За нею крик, свист, стукіт копит.
«Гарян! Дойна!»
Галоп. Стукіт копит, тиск повітря. Темрява, у якій михтять білі стовбури придорожніх берез. Грім, блискавка. У її світлі двоє кінних намагаються перекрити і шлях. Один тягне руку, щоб схопити вузду. До шапки прип'ято хвіст білки. Цірі вдаряє п'ятами, притискається до кінської шиї, проноситься поряд. За нею крик, свист, гуркіт грому, блискавка.
«Спарий явін!»
«Учвал, учвал! Швидше конику! Грім, блискавка, роздоріжжя! Ліворуч! Я ніколи не помиляюся! Знову роздоріжжя, праворуч! Чвалом конику, швидше, швидше!» Дорога йде вгору. Під копитами порох, кінь, хоч вона й підганяє його, сповільнюється. На вершині пагорба вона озирнулася. Наступна блискавка освітила шлях, зовсім порожній. Вона прислухалася, але чула тільки вітер, що шумів у листі, гримнуло. Тут нікого немає. Білки. Це тільки спомин про Кедвен, троянда Шереведу. Це все мені тільки здалося. Тут немає живої душі, ніхто мене не переслідує. У неї вдарив вітер. Вітер дме із суші, подумала вона. Я відчуваю його на правій щоці. Я заблукала. Блискавка. У світлі її блищить поверхня моря. На тлі її стовп острову Танет. І Торлара, вежа чайки. Вежа, що притягує, наче магніт. Але я не хочу до тієї вежі. Я іду до Гірундуму, бо я мушу побачити Геральта. Знову блиснула. Між нею урвищем стояв чорний кінь. А на ньому сидів рицар у шоломі, оздобленому крилами хижого птаха. Крила раптом забилися, птах зривається у політ. Цінтра! Паралізуючий страх. Руки до болю стиснуті на ременях віжок. Блискавка. Чорний рицар піднімає коня дибки. Замість обличчя він має жахливу маску. Крила б'ють. Кінь пішов у галоп без її допомоги. Темряве курвуть блискавки. Ліс закінчується. Під копитами плюскіт, в'язка багнюка. За нею шум крил хижого птаха. Все ближче, ближче. Лютий галоп. Очі сльозяться. Блискавки тнуть небо. У їх світлі цірі бачать вільхи і верби по обидві боки дороги. Але це не дерева. Це слуги короля вільх. Слуги чорного рицаря, який мчить за нею, а крила хижого птаха шумлять на його шоломі. Жахливі потвори по обидва боки дороги тягнуть до неї криві руки, сміються дико, роззявляючи чорні пащеки дупал. Цірі лежить на кінській шиї. Гілки свистять, шмагають, шарпають, чіпляються за вбрання. Страшизні стовбури тріщать, дупла клацають, регочуть насмішкувато. Левеня із Цінтри, дитя старшої крові. Чорний рицар уже позаду неї. Цірі відчуває його руку, що намагається схопити її за волосся на потилиці. Підігнаний криком, кінь рветься уперед, різким стрибком бере невидиму перешкоду і з тріском ламає очерет, спотикається. Вона натягнула вузду, відкинувшись у сідлі, повернула коня. Той хрипів, крикнула дико, люто, вишарпнула меч із піхов, крутнула ним над головою. «Це вже не Цінтра, я вже не дитина, я уже не беззбройна, не дозволю».
«Не дозволю! Ти мене вже не торкнешся! Не торкнешся вже мене ніколи!»
Кінь із плюском і хлюпанням зупинився у воді, що сягало йому черева. Цірі нахилилася, крикнула, вдарила коня п'ятами, вискочила назад на греблю. «Ставки», – подумала. «Фабіо казав про рибні ставки. Це Гірундум. Я добралася. Я ніколи не помиляюся». Блискавка. За нею гребля. Далі чорна стіна лісу, що врізається у небо, наче пилка. І нікого. Тиша, що переривається тільки з кавчанням вітру. Десь на болотах крякає налякана качка. Нікого. На греблі немає нікого. Ніхто за мною не женеться. То була мара, кошмар, спогади із Цінтри. Це мені тільки здавалося. У далині вогник, ліхтар чи вогонь. То ферма. Гірундум. Вже близько. Ще тільки одне зусилля.
блискавка, одна, друга, третя, без грому. Вітер раптом стихає. Кінь ірже, крутить головою, стає дибки. На чорному небі з'являється молочна стрічка, швидко світліше, звиваючись, наче змія. Вітер знову б'є у верби, збиває куряву, засохле листя і траву на греблі. Далекий вогник зникає. Тоне, розмивається у паводку мільярда блакитних вогників, яким раптом освітлюється, палає усе болото. Кінь форкає і рже, шаліє на греблі, цірі ледь утримується в сідлі.